Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen howa ýollary 1 awgustdan başlap Aşgabat Moskwa aralygynda iki tarapa uçuşlary togtatdy we munyň sebäbini Moskwanyň howa giňişligindäki howa ýagdaýy bilen düşündirdi. Resmi bildiriş 1 awgust taşym aviakompaniýanyň web sahypasynda peýda boldy. Türkmen aviakompaniýasy Moskwa howa gatnawlaryny ýatyrmak baradaky kararyny Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçülige berilýär. Baha esasında düşündürdü. Ve Türkmenistan aviakompaniyasının Aşgabat-Moskwa-Aşgabat marşrutunda hareket eden uçuşlarının hemmetinin toxtadylýanlygyny hem olaryň Aşgabat-Gazan-Aşgabat marşrutunda dolandyrjakdygyny dikkatiňize ýetirýäris diýip bildirişinde aýtdy. Türkmen hava yollarının Moskva gatnayan uçarlarını yatırmak kararı Orsiyadın payitahtında pilotsuz uçarların eden hücumlarının iyi yanına gavat geldi. Sonku 3 günde Moskva pilotsuz uçarlar tarafından iki yedek hücum edildi. Neticede Moskva City Business Merkezinin binalarına zeper yetti. Türkmenistan aviakompaniyasının bildirişinde Orsiyada mal aşırlayan uçuşların indi Aşgabat, Gazan, Aşgabat ağırlığında bolacaktığı haber verildi. Onun önün Azatlyk habarçısı ve çeşmeleri Şolgun 1. Avgust'ta yerli vaxt bilen 21.15'te Moskva barmaly. Aşgabatda Medvedeva marşrutunda planlaştırılan T-5-703 reisinin iki tarapa da birden yatırlandığını haber verdi.
Moskva uçuşların hemmesinin yatırlandığını, Gadana uçuşların henidem devam ediyendiğini aydiyarlar. S-7 uçuşlarının yağdayı en tek belli değil.
Dip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 11. Avgust'ta itti. Sonra bu uçuşun yatırılmağı barada xabar Domodedova aeroportunun web sahipasında hem peýda boldy, hem aýdyl sebäbi görkezilmedi. Türkmenistandan Orsiýada uçuşlary Türkmen howa ýollary we Orsiýadan S7 aviakompaniýasy amala aşyrýar. S7-niň Aşgabat Moskwa aralygynda uçuşlary dowam etdirip etdirmejekdigini Orsiýadan aviakompaniýasynyň özünden anyklap bolmady. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmesi bolsa S7 uçuşlary häzirlikçe gatnar diýer. Ýagdaýdan habarly çeşmeler türkmen häkimetleriniň uçarlaryň ýatyrylmagy sebäpli Orsiýadan ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirip, ýolakçylaryň Moskwadan Gazana eltilmegini, guramak meselesini gozgaýanlygyny Azatlyk radiosuna habar berdiler.
Dün Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň wicepremiýeri Averchuk bilen gurulýandygy barada habar bar. Ol Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk meselesine hem jogapkär. Olar Sultanda Moskwadan Gazana ýolakçylary gatnatmagy guramak mümkinçiligine degişli Guramaçylyk meselelerini ara alıp maslahatlaşdylar. Studentlerin ve abituriyentlerin akımı hasaba alınanda logistika, biletlerin köýmezligi ve beýleki zatlar çözülmeli. Resmi taýdan hemme zat çözülen ýaly, iş ýüzünde näme hili boljagyny görürüz. Ýagdaý bir wada anyklaşdyryldy. Bu görnüşde avgust aýynyň ahyryna çelini taklanar.
Dip çeşmemiz anonimlik şertlerinde gurrun berdi. Uçuşların yatırılmağı Tomuz kanikulları ve din çalış mövzumuna gavat geldi. Orsiýada okuyan köp student Türkmenistan'a bariyar ve son iyidine gaydiyar. Türkmenistan'da Orsiýadyň şehirlerini gatnayan uçurlara ulu islek saklanyar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarının sözlerine göre Moskva uçur biletleri şu ýylyň dekabrına çenli satılıp kutarıptır. Siyasi ýagdaýa garamazdan Türkmen raýatlary okumak, kazanç etmek ve hemişelik ýaşamak üçin Orsiýada giderler. Rus häkimetleri Moskva pilotsuz uçurların hücumunda Kiev'i ayıplayarlar. Ukrayna tarafı şeyle hücumlar var arada adatça düşündürüş vermeyer. Şeyle de olsa Ukrayna'nın prezidentinin edarasının başlığının genişçisi Mikhail Podolyak Moskva City toplumuna edilen zarvalar var arada tesvir verip pilotsuz uçurların hücumlarının Orsiýadyň çäğine yığı yığıdan bolacaktığını aýtdy. Orsiýadyň prezidentiniň metbuat sekretary Dmitri Peskov pilotsuz uçurlaryň howa hüjümlerinden Moskwa awanyan howpyň açaçanlygyny boýun aldy. Ýönül bolup geçen wakalara diňe goranmak ministrliginiň düşündiriş berip biljekdigini aýtdy. Türkmenistan Ukrainadaky ýagdaý barada resmi garaýyşyny ma'lum etmeýär. Orsiýadyň Ukrainadaky agressiýa tabawatynda ýurdun resmi pozisiýasy näme ma'lumlygyna galýar. Türkmen häkimetleri 2022 ýylyň fevralynda uruş başlanaly bäri bu barada hiç zat aýtmadylar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdirleri hem bolup geçýän wakalary beýan etmeýärler.